Anisvan oli vähän niin kuin joku hahmo omasta tyttökirjastaan, siis äärettömän siroja ja hyvin siis viehättävän näköinen vanha rouva, runsastukka kaunisti nutturalla ja hyvin kirkkaat ruskeat silmät, jotka jotenkin hyvin uteliaina ja aika valppaasti tarkkailivat elämää ihmisiä. Elävä kaunis muistikuva Anisvanista on, kun hän kulki siellä Kotavuoren puutarhassa, olkinen lierihattu päässään ja kori käsivarrella ja puutarhasakset kädessä ja leikkeli sitten siihen koriin semmoisia suuria valkoisia kerrottuja ruusuja, jotka tuoksuivat aivan ihanasti. Ja nimenomaan Anisvan siellä puutarhassa, hän oli selvästi puutarhaihminen.
Tällaisen Anisvanin kohtasi Pirjo Manninen 50-luvun alussa. Pirjo Manninen on Svanin pojanpojan vaimo. Anisvan kuoli vuonna 1958. Ajankohtaiseksi Suomen kansan satutädin tekee nyt hänen poikansa Antero Mannisen toimittama kirja Kotavuoresta rakkaudella. Kotavuori on Anisvanin ja hänen puolisonsa runoilija Otto Mannisen rakas huvila lähellä Mikkeliä. Otto Manninen perusti sen kotiseudulleen hankalien kulkuyhteyksien päähän saareen. Aluksi sen piti olla Mannisen pakopaikka, kun onneton Manninen vuosien piirittämisen jälkeen sai rukkaset Anisvanilta. Sitten kun suhde alkoi sujua ja he avioituivat, saivat lapsia, alkoi Kotavuorikin laajeta. Ja vuosisadan alkupuolen tavan mukaan Korvesta työrauhaa hakenut taiteilija sai tuekseen kokonaisen siirtokunnan muita taiteilijoita ja kesävieraita, joskus epämääräiseksikin ajaksi. Anisvan syntyi 1875 edistykselliseen perheeseen, jossa oli kaikkiaan 9 tytärtä. Heidät kaikki pyrittiin kouluttamaan tavalla tai toisella. Annikin suoritti ylioppilastutkinnon ja valmistui kansakoulun opettajaksi myöhemmin. Kirjailijan uransa alussa Anisvan kirjoitti satuja myös aikuisille ja niissä hän pohtii muun muassa suhdettaan miehiin. Rakastuminen oli vaikeaa ja piirittäjiä riitti. Yksi niistä oli nuori Eino Leino.
Pohjalaisessa osakunnassa tapasin 19-vuotiaan Eino Leinon, myöskin häinen ihailijan. Ensi kerran tavatessamme istumme koko illan yhdessä keskustellen ja analysoiden heinää. Palatessani kotiin Leino tuli minua saattamaan, sateli, otimme sen vuoksi ajurin. Ja siinä istuessamme hän viritti sateenvarjon ja lausui, mir ist als ob ich die Hände aufs Haupt legen sollt. Kolmantena liittolaisena oli Otto Manninen, mutta skeptillinen ja ironinen, kun hän oli, hän pani suuremman arvon Saksamaalle ja muille ironisille satirisille runoille. Leino oli harvinaisen hauska, sillä raikas. Toimihikas, elämänhaluinen ja täynnä elämän uskallusta. Hän oli harvinaisen hauska puhetoveri, nasiva ja sukkela. Kiersimme kaivopuistoa ja nykyisen Eiran kallioita. Keskustelumme liikkui melkein yksin omaa kirjallisilla aloilla, joskus vähän joissakin muissakin aineissa.
Mutta meni useita vuosia ennen kuin Otto sai Anninsa. Ja tuona aikana ei ainoastaan Eino Leino, vaan myös Otto Mannisenkin runosuoni pulputteli tuskissaan.
Isällähän se nyt oli sellainen pakopaikka, kun hän heti onnistunut saamaan myöntävää vastausta tulevalta puolisoltaan, niin hän alkoi niin sanokseni vetäytyä sinne nuolemaan haavojaan, jos voi näin sanoa.
Tohtori Antero Manninen on vanhin ja ainoa elossa oleva Anisvanin ja Otto Mannisen kolmesta pojasta. Sulevi ja Mauno ovat ne kaksi muuta, Mauno tunnettu muun muassa Intimiteatterin perustajana. Antero Manninen on 90-vuotias, eli hän on vain muutama kuukautta nuorempi kuin Otto Mannisen ja Anisvanin rakas Kotavuori huvila Mikkelin lähellä.
Mutta sitten kun asiat muuttuu paremmiksi, niin sitähän olisi suunnitelmaa paljon suurempaa. Vapaa-ajan asuntoa, johon mahtuisi vaimo ja perhettä. Ja näin tämä Kotavuori sai laajemmat puitteet kuin mitä alun perin oli ajateltu.
Minun mielestäni se oli aika jännä, että siinä kun luki tätä kirjaa tätä Kotavuoresta rakkaudella niin, ja sitä teidän osuuttanne, siinähän on useita eri osuuksia, niin tätä teidän osuuttanne, niin siinähän tulee semmoinen kuva kyllä, että ei se kamala yksinäistä se elämä sitten ollut siellä, että siellä ei ollut pelkästään teidän perheenne, vaan että siellä oli hirvittävästi vieraita, kävi koko ajan taiteilijoita, jotka viettivät kesiään siellä ja tekivät töitä.
Niin on se, sitten tietysti kun asiat muuttuvat ja isällä ja äidillä oli paljon tuttavia sukulaisia, niin kyllähän siellä vieraita oli sitä, paitsi hän isä tätä yksinäisyyttä niin kuin lieventääkseen, niin hankki sinne kesänaapurikseen professori Yrjö Vihmanin perheen, jossa oli myös samanikäisiä lapsia kuin meidän perheessä.
Ketäs kaikkia tunnettuja taiteilijoita siellä vietti kesiään? Että minulla on jäänyt Eila Kivikaho ainakin vuodelta 1944 mieleen.
Niin, no, hän oli niin kuin tavallaan isän sihteerinä ja äidin puutarhan avustajana.
Runoilija Eila Kivikaho, miltä Annis Vaan näytti tuona kesänä 1944?
Hän oli ryhdikäs, valkotukkainen, tuikkivasilmäinen, hoikka ja sillä tavalla nuorikas, vähän väli 70-vuotias.
Miten te luonnehtisitte häntä muuten?
Niin, kyllä minun ensivaikutelmani eräässä sukulaisille lähetetyssä kirjeessä juuri siltä ensimmäiseltä viikolta oli sellainen, jos mä muistan sen nyt sanatarkkaan, että täällä kulkee Otto Manninen tuikkien neroutta ja Annis Vaan hoidellen ruusupensaitaan. Hän oli itse asiassa hyvin reipas, suorasukainen, järjestelykykyinen, käytännöllinen.
Oliko hän käytännöllinen?
Kyllä hänen täytyi olla, koska kaikki sujui niin hyvin. Tietysti hän luki paljon, kaiken aikaa hän luki paljon. Siellä oli aivan uusia sen vuoden kirjoja, kuten esimerkiksi Karen Blixenin uusin kirja ja Viimeinen kroniin. Ja itse asiassa hän pystyi yllättäen tekemään kaunista ja herkullista ruokaa keittiössä, kun oli sellainen tilanne, että kotiapulainen oli käymässä sukulaistensa luona, niin Annis Vaan teki täytetyn uunihauen. Hänellä oli minun mielestäni niin sosiaalinen luonteen laatu. Ja seuraavana vuonna Helsingissä.
Siis vuonna 1945.
Vuonna, niin, tai sitten vuoden 1944 lopussa. Kaksikin kirjailijaa jossakin kirjailijoiden kokouksessa tuli kertomaan minulle, että kun he olivat nuoria kirjailijoita, niin Annis Vaan oli kutsunut heidät kotiinsa syömään. Ja toinen näistä kertojista oli Oiva Paloheimo ja toinen oli Jarno Pennanen. Minusta hän oli, pitäisikö käyttää sanaa, valveutunut ja hän oli tavallaan nykyaikainen. Hänessä oli tietysti myöskin joitakin aikaisemman aikakauden otteita, mutta hänestä voisi melkein sanoa, että hän oli nuori kehittyvä ihminen.
Runoilija Eila Kivikaho vietti kesän 1944 työvelvoitettuna Kotavuorella. Ja Antero Manninen jatkaa.
Semmoisia lyhyempiä käyntejä muun muassa. Joel Lehtonen oli siellä ja Juhani Siljo kävi siellä. Aro Hellakoski oli kuitenkin maantieteilijän eikä runoilijan ominaisuudessa.
Kotavuoresta rakkaudella kirjasta tulee juuri semmoinen aika käytännöllinen kuva näistä kirjeistä, mitä te olette valikoinut siihen, niin Annis Vaanistakin, että hän huolehtii hillopurnukoista ja rahan riittämisestä ja tällaisesta, niin miten se raha riitti? Koska kuitenkin hän oli kirjailija ja teidän isänne Otto Manninen myös, niin hän oli kääntäjä ja kirjailija ja runoilija.
Minulla on itsekin usein ihmetellyt, miten he siis silloin alkuvuosina selviytyivät noista raha-asioista. Yksi asia oli kyllä tietysti se, että palkat olivat melkein olemattomat siihen, että ei niihin niin hirveästi mennyt. Nyt kun mä niitä kirjeitä juuri luin, niin ihmeeksi niin totesin, että tavallisen työmiehen palkka saattoi olla 2-3 markkaa päivässä. Sitten kun metsää ruvettiin myymään, niin silloin asia muuttui äidin kirjalliset ansiotulot kasvoivat aika paljon sitten, kun hän ruvesi näitä nuorisoromaaneja kirjoittamaan. Ja isällä oli se lehtorin palkka, joka oli taas suhteellisesti aika hyvä verrattuna siihen, mitä yliopistovirossa nykyisin maksetaan.
Sitten jos ajatellaan kirjailija Anni Svaania, tai siis nimenomaan Anni Svaania kirjailijana, niin hänellähän Kotavuori on ollut hirvittävän tärkeä.
Kyllähän oli siihen erittäin kiintynyt ja sanoikin, että hän tulee kummittelemaan, jos me myymme jotain sieltä.
Millä tavalla se luonto oli niin poikkeuksellista, että se teki vaikutuksen Anni Svaaniin?
Ei kai siinä, mutta tietysti sitten kun se oli omaa. Sitten siellä Samoili metsissä ja hän ihan viimeisenä kesänä sitten meni yksinään metsään ja loukkasi siellä itsensä, että hän ei sitten voinut enää niitä metsäretkiään tehdä, mutta siinä nyt oli metsä, joka oli aika lailla luonnontilassa, niin se, ja hän rakasti metsää yli kaiken.
Millä tavalla te havaitsitte ja huomasitte, että teillä on kirjailija-äiti? Kirjailijana on satutetti Anni Svaan.
No, heti kun tulimme lukutaitoiseksi, niin saatoimme havaita, että äitimme kirjoitti. Ja sitten myöhemmin seurasimme ihan käsikirjoitusten valmistumista, että luemme lukuja jo ennen kuin menivät kirjapainoon.
Olitteko te tavallaan pojat, Anni Svaanin pojat, jonkinlaista koeyleisöä?
No, ehkä jossain määrin. Kyllähän se myöhemmillä vaiheilla niin vähän korjailimmekin jotain detaalia semmoisista asioista, joista hän nyt ei ollut niin kovin perillä.
Esimerkiksi minkälaista?
No esimerkiksi muistan se, että jossakin, se on kai juuri kahdena kesälomassa, jossa, vai missä se nyt on, jossa puhutaan tietyn maan postimerkeissä, mutta
joo, kahdena kesälomassa on se.
Hän oli pannut sinne Algerian postimerkit, jolla Algerialla ei siihen aikaan ollut postimerkkejä, vaan oli Ranskan postimerkkejä. Minä sitten tämän asian korjasin.
No miten paljon syntyi näitä satuja esimerkiksi, tai tämmöisiä nuorten kirjoja lähti sillä tavalla syntymään, että hän kertoi teille pojille sepitti vaikka viihdykkeiksi joitakin näitä tämmöisiä tarinoita, ja sitten ne lähtivät sillä tavalla syntymään, että hän rupesi laittaa niitä ylös ja kirjoittamaan. Ja
no mun täytyy sanoa, että mä en muista, että minulle ja sullevillekaan olisi näitä satuja niin paljon kerrottu. Sen sijaan kyllä muistan, että Manulle hän kertoo aika paljon satuja. Sitten kun tuli lukutaitoiseksi, ei hän tarvinnut enää kertoa satuja. Ahmittiin kaikkea, mitä ikinä sieltä löytyy.
Mitä kirjoja esimerkiksi? Mitkä oli suosikkia teillä, Antermanninen?
No siinä oli tietysti nämä Pääskysen kirjaston kirjat, Kuningasten jälkeläinen ja Musta nuoli ja Erämaan halki ja Uudenmetsän lapset ja Uutisasukkana Kanadassa ja Kahden vuoden loma-aika ja Kuningas Salomon kaivokset ja Arnimetsän poika. Kun näette, niin mä muistan ne kaikki.
Saitteko te lukea kaikkea mahdollisesti?
Ei, kyllä meillä on jotain kiellettiin. Ja tietosanakirjaa ei oikeastaan olisi saanut kovin paljon lukea, mutta ja aina keksittiin joku syy, minkä takia sitä sai lukea.
Minkä takia tietosanakirjaa? Jos
no se olisi kulunut liikaa, jos sitä olisi noin sivulta luettu.
Minkälaista poikaa teistä, Antero Manninen, niin teidän äitinne ja isänne kasvatti? Oliko heillä selkeät päämäärät, jotkut aatteelliset tavoitteet?
En minä sitä osaa sanoa.
Vai oliko se miten vapaata tai ankaraa se kasvatus?
Kyllä paremmin oli kumminkin ankaraa kuin vapaata, mutta kyllä se vapauttakin oli. Kyllä se ei ollut niin kovin hauskaa se koulun valmistaminen. Se oli vähän aika epäpsykologista.
Millä tavalla?
Sitä ruotsia piti päntätä päähän, vaikka ei sitä olisi edes tarvinnut kouluun mennessä. Selvät sävellet oli, mitä sai tehdä ja mitä ei. Maunulla, joka oli nuorin, tosi hemmoteltiin vähän liikaa, mutta kyllä meillä pidettiin työssä siellä maalla ja kaupungissakin. Mä jouduin hyvin varhaisina aikoinaan hoitelemaan monia tuommoisia käytännöllisiä asioita juoksemassa isän asioille, ja hän ei ollut kovin halukas kaikkia tuommoisia juoksevia asioita hoitelemaan.
Mitenkä paljon teidän äidillänne Annis Vaanilla oli aikaa lapsille? Miten lapsirakas hän oli?
Kyllä hän oli erittäin lapsirakas, ja se kävi myös ilmi, että se lasten kanssa oli siellä maallakin päivät pitkät. Kertoi satuja heille. Ja...
Maisteri Jaakko Maaninen, sinulla on joku muistikuva mummistasi Annis Vaanista, joka sinä halusit kertoa.
Niin, tämä on tämmöinen hiukan henkilökohtaisesti katkeräkin muisto tuosta, kun olin toisella 10 vuodella. Meitä tuli kutsuttu silloin maalla naapuritaloon häihin. Se oli tuossa 40-luvun loppupuolella. Ja isäntäväki oli järjestänyt kesävieras perheelle paikan morsiusparin lähettyville juhlahuoneeseen. Ja silloin Anni-mummi totesi aika tiukkaan sävyyn, että lapset saavat syödä toisessa pöydässä etäämpänä. Tämä tietysti kosketti minua ja sisartani silloin aika katkerasti, mutta taustanahan tietysti on se, että ensinnäkin Anni-mummin ajatusmaailma oli peräisin 1800-luvulta, jolloin lapsiin suhtauduttiin aivan toisella tavalla kuin nykyään tai 40-luvullakin. Ja itse asiassa uskoisin, että hänelle tärkeintä tässä asiassa oli se, että hän ei halunnut, että hänen perheensä jälkikasvu saisi paremman kohtelun kuin paikallisten asukkaiden vanhemmat ja arvokkaavatkin henkilöt.
Miten sä luonnehtisit häntä?
Se on hyvin vaikeata.
Oliko hän hyvä kertomaan juttuja esimerkiksi vai kuuntelija enemmän?
No tietysti varmaan hän kertoi juttuja, mutta minä en kyllä henkilökohtaisesti muista, että me olisimme tällä tavalla seurustelleet. Kyllä meidän yhteytemme olivat enemmän asiallisia talonpitoon ja veneretkiin ja muuttoaikeisiin liittyviä. Puutarhan hoito tietysti oli häntä lähellä, ja varsinkin pikkupoikana muistan kyllä osallistuneeni hernepenkkien kitkemiseen ja niiden raivaamiseen ehkä innokkaammin kuin mitä omasta mielestäni olisi ollut tarpeellista.
Jos ajatellaan sinua pikkupoikana, Jaakko Vaaninen, ja sinun mummiasi Annis Vaania, niin miten läheisiä te olitte?
En voi sanoa, että meillä olisi ollut mitenkään erityisen läheinen suhde. Kyllä hän oli mummi ja satutäti, mutta varmasti enemmän virallisesti kuin käytännön jokapäiväisessä elämässä meidän lasten kanssa.
Näin Annis Vaanin pojan poika Jaakko Manninen. Myös hänen sisarensa Hellevi Arjavan lapsuus ajoittuu sotaan ja pula-aikaan. Ja tällaisia ovat Hellevi Arjavan muistikuvat mummistaan Annis Vaanista.
Eli me Anni-mummin kanssa hyvin selvässä symbioosissa koko minun siihen asti, kun hän kuoli. Koska me sekä asuimme Helsingissä samassa talossa, että sitten vietimme kesät yhdessä. Ihan pikkutyttönä jo minä kiipesin yläkertaan, missä Anni-mummi asui. Toukki tietenkin myös, mutta Ukin kanssa oltiin vähemmän tekemisissä. Ei meitä tarvinnut välttämättä ruveta mitenkään huvittamaan. Me olimme siellä niin kuin kotonamme. Ja oli tietty kaappi välikössä, johon oli pantu kaikenlaista lapsia kiinnostavaa kirjallisuutta ja lehtiä. Sen ääressä istuin usein. Yläkerrasta kuului taukoamaton pianonsoitto, koska siellä asui pianisti, jota sitten itsekin myöhemmin, jonka oppilaana olin. Ja jostain syystä terssiskaalat kuuluvat tämmöiseen mummilan taustaääneksi.
Minkälainen mummi Annis Vaan oikein oli?
Kyllähän aika paljon kiinnitti meihin lapsiin huomiota. Tietysti silloin, jos olimme sairaana, niin hän tuli istumaan vuoteen äärelle ja kertoi satuja, hän leikkasi paperinukkeja. Oli ihan semmoinen oma tekniikka, en tiedä onko kukaan muu sitä käyttänyt. Paperi taitettiin kaksin kerroin, se oli paksua ruskeata raamatun käännös korehtuuria, jossa oli taitokset itse asiassa jo valmiiksi. Ja sitten otti sakset käteensä ja rupesi leikkaamaan profiilia. Sitten se valmiiksi leikattu kappale käännettiin auki ja hän rupesi piirtämään siihen silmiä ja yleensä kasvoja ja vaatteita. Muistan, että hän piti erikoisesti semmoisesta pitsikoristeisesta hameesta tytöllä, jossa piirrettiin semmoinen kuin brodyyrihelma. Ja sitten hän kertoo aina, mitä näille tapahtui. Tietysti ne on aika lailla unohtuneet. Tekniikka on tallessa, että sitä on sitten omillekin lapsenlapsille käytetty.
Syntikö nämä Anni Svanin sadut sitten silloin, kun hän esimerkiksi leikkasi näitä paperinukkia, niin tuntuuko, että ne syntyi siinä hetkessä?
No, siis ne, joo, kyllä ne syntyivät varmaan siinä hetkessä, ja mä en ole nyt tarkistanut asiaa. Mä luulen, että se viimeinen satukirja, joka ilmestyi joskus 40-50-luvun taitteessa, jonka nimi on Kotavuoren satuja ja tarinoita, että siinä saattaa olla mukana juuri näitä kertomuksia, joita hän meille silloin kehitteli, kun Jussin puuhevonen hurjistuu. Ja pääsiäissatuja Pomperipossasta hän kertoi, kun olimme yhdessä sota-aikana maalla talvellakin.
Millä tavalla luonnehtisit Anni Svania?
Mä ajattelisin, että hän istui rauhallisesti neulomassa ja sitten kertoili, mitä kertoili milloinkin, että eihän mikä syöksähtelijä ollut.
Mistä hän keksi nämä sadut?
Mä luulen, että ne sadut, joiden aikana mä oon elänyt, ne on syntyneet tilanteista. Ja sitten hän minun aikanani kirjoitti pari nuorisokirjaa. Ainakin toisessa tuli esiin semmoinen, se oli Arnellin perhe, joka oli aikanaan ilmestynyt paljon lyhyemmässä muodossa tuolla, oliko se nyt Pääskysessä vai Nuorten toverissa vai Sirkassa, jossakin aikaisemmassa lehdessä jatkokertomuksena. Ja silloin se oli paljonkin perustunut siihen, että Sirkan toimittajana oli Jorma Pohjanpalo, joka oli Australiassa ollut pitkän aikaa ja kirjoittanut sieltä kirjeitä ja kertoi paljon. Ja siitä tuli tämä Australia miljöö. Sitten mummi päätti tehdä siitä vielä yhden nuorisokirjan. Se oli kai viimeinen. Ja hän laajensi sitä ja siinä on muun muassa yksi kohtaus, josta tiedän ihan tarkkaan, että se on lähtenyt liikkeelle minun kouluaikaisesta kokemuksestani. Eräs luokkatoverini järjesti naamiaiset, johon koko luokka oli kutsuttu. Ja tietysti kun meillä nyt ei käytetty rahaa tämmöiseen niin kuin naamiaispukuun, vaan koitettiin selvitä sillä, mitä kotoa löytyi, niin sitten minut puettiin mustalaiseksi, mulla oli joku leveä hame ja huivi mulla oli päässä. Ja muistan vielä, että kun mä olin itse vaaleetukkainen, niin sitten sinne pantiin joku nahanpalanen mustaa nahkaa sitä huivin alta pikkuisen pilkottamaan. Ja sitten oli sellaiset pienet pelikortit, jotka eivät olleet oikeat pelikortit, koska Anni-mummi ei oikein hyväksynyt pelikortteja, niin kuin siihen aikaan oli tapana vanhempien ihmisten keskuudessa, että ne olivat jollain lailla synnillisiä ja vaarallisia. Mutta oli sitten sellaiset pienet ennustuskortit, jotka olin joskus saanut, ne mulla oli kädessä. Ja sitten menin suurin toiveen sinne juhlaan ja siellä oli monta muuta mustalaista, jotka olivat paljon hienompia kuin minä. Ja sitten kun mä kotona tämän kerroin, niin tämän pienen episodin Anni mummi siinä kirjassa sitten laajensi. Tosin se, miten se liittyi juoneen, sillä ei sitten ollut enää mitään tekemistä minun kanssani, mutta tapaus kuitenkin lähti tämmöistä liikkeelle. Ja sitten kun se kirja ilmestyi, ensimmäiset tappaleet olivat tulleet mummille, niin mä olin ruokatunnilla kotona käymässä ja pistäydyin jostain syystä mummilassa. Ehkä mulla vaan sanottiin, että käypä siellä. Ja sitten mummi avasi sen kirjan ja siellä luki siellä otsikko, tai siellä alkulehdillä, että Helleville omistettu. Ja meinasin jäädä raitiovaunun alle, kun menin takaisin kouluun, kun musta se on, siis kun luin sitä kirjaa siinä kadulla kävellessä. Niin. Tämä on ollut joskus 40, 1960-luvun jälkipuoliskolla. Ja sen muistan myös, kun hän kirjoitti viimeiseen Sirkan vuosikertaan kirjan jatkokertomukseksi, tuli sitten kirjana Paulion koditon, niin muistan, kuinka hän aloitti. Ja se alkoi kyllä ihan sillä tavalla, että hän kiersi sen paperin koneelle ja rupesi kirjoittamaan. Ja se syntyi. En minä tiedä, mistä se tuli, mutta siinä se vaan oli.
Kun Annis vaan kirjoitti, niin saitteko te lapsenlapset pyöriä sinne ympärillä? Osasiko hän keskittyä ilman minkäänlaista, piti teitä sysiä syrjään? Tai?
En mä muista, että olisi ollut mitään semmoista. Minä ainakin olin siinä ihan koneen vieressä ja luin sitä mukaan, kun se tuli, ettei minua ainakaan hätistelty pois.
Hellevi Arjava, sinulla on joku muistikuva Annimummista, Annis Vaanista.
No, mä tässä rupesin muistelemaan sitä, että mummihan oli innokas neuloja. Hän neuloi meille paljon vaatteita. Hän otti mallit ruotsalaisesta Husmuden lehdestä, jota oli juuri siellä Välikön komerossa, missä muitakin lehtiä
pidettiin
Helsingin kodissa. Tietysti maallakin, niin, maallakin hän kyllä neuloi tietysti jatkuvasti. Ja maalle ehkä liittyy, tämä muisto liittyy nimenomaan maalle. Muistan, että olin saanut mummilta syntymäpäivälahjaksi kirjan nimeltä Tyttöjen käsityöt. Ja sitten Annimummi halusi opettaa minullekin vähän käsityötaitoja. Hän istui keinutuolissa ja minä istuin siinä vieressä semmoisen punaisen matalan kirstun päälle. Ja minun piti ruveta ompelemaan nappia sukkaan, kun siihen aikaan sukat kiinnitettiin kuminauhoilla siinä pitkiin aluspaitamaisiin liiveihin. Ja sukassa piti sitten olla nappi. Ja jokaisen tytön piti osata neuloa se nappi sitten sukkaansa. Ja minä rupesin innokkaasti ompelemaan ja mummi siinä puuhasi jotain muuta sitten välillä. Ja sitten hän tuli katsomaan, huomasi, että mä olin neulonut sen napin joka puolelta ympäri niin, ettei siinä ollut mitään kaulaa, josta sinä olisi pujottanut siihen kuminauhan reikään. Se piti sitten purkaa kokonaan. Mutta ehkä tilanne oli sitten hänelle sen verran toivoton, että siinä vaiheessa luovuttiin tästä. Kyllä minun uskoni on se, että kun Kotavuoren keinutuolin, punaisen keinutuolin kädensijat ovat hyvin kiiltävät ja kuluneet, ja maali on paljastunut vain semmoinen joku keltainen puumainen väri siitä, niin että se on mummin sukkapuikkojen tai neulepuikkojen aikaansaannosta.
Että käytännön asiat hänellä ei kuitenkaan ihan vierailta ollut. Vaikka puhuttiin tuossa, että
niin, siis,
keittiöasioista näistä ei ollut kauhean kiinnostunut.
Joo, mä olen joskus ajatellut, että ehkä ne kaikki puserot eivät ihan 100-prosenttisesti istuneet, mutta yritys oli hyvä ja kyllä ne ihan käyttökelpoisia vaatteita oli, ettei siinä sitä ollut.
Niin, miten sitä Annimummin nimipäivät?
Annimummilla oli Anninpäivä joulukuussa ja sitten hänen syntymäpäivänsä oli tammikuussa ja molemmilla kävi vieraita. Anninpäiville tuli ihan niin kuin kutsumattakin, että oli tapana kokoontua ja silloin oli sitten mukana oli näitä hänen ikätovereitaan, josta monet tosiaan olivat kulttuuripersoonallisuuksia, oli Sibeliuksen tyttäret kävivät, että hyvin muistan heidät kaikki siltä ajalta, ei ehkä jokainen joka kerta, mutta kuitenkin usein kävivät ja sitten oli näitä Svanin tätejä. Muistan heidät tämmöisenä sirkuttavana laumana, joka viihtyi hyvin keskenään. Ja, no, siis kutsulla oli yleensä kahvitarjoilu, oli iso kranssi tilattu kaupasta, sitten kun jo sai. Tietysti alun perin leivottiin kotona, jos oli Venäjä-ohja, mutta siihen aikaanhan nyt ei vielä varsinaista seurustelua ollut. Annimummilla oli semmoisia pieniä kanapeeleivoksia, se oli tavallista, ja sitten oli matsariinikakku, kunnes se vaihtui sitten Stellan Ellenin kakkuun myöhemmin. Sen jälkeen se oli aina Ellenin kakku. Joku kuivakakku oli myöskin, että se oli tämmöinen perinteinen kahvikutsutarjoilu, ei mitään suolasta palaa. Kun isäni täytti 40 vuotta, niin silloinkin pidettiin kutsut. Ne tietysti olivat meidän kutsut, mutta yhteiset kuitenkin.
Vuonna 47.
47, ja silloin oli sitten mahdollista jo tilata täytekakku, ja muistan, että tilattiin semmoinen kakku, jossa oli vaaleanpunainen margariiniruusu, ja sinne vietiin kaikki aineet, mitattiin kotona tietty määrä vehnäjauhoja ja margariinia ja muuta vietiin, sinne oli valmis lista, että mitä tarvitaan yhteen kakkuun omista aineista, Kolumbia leipoi.
Onko sulla jäänyt mieleen jotakin asioita, mitä Anni-mummi opetti sinulle?
Nauraan heti, koska mulla on kaksi lausetta mielessä, jotka oli tämmöisiä kasvatuksellisia lauseita. Silloin kun oikuttelin, oli jollain lailla tuhma, kieltäydyin tekemästä jotakin. Tai että minä tahdon, niin Anni-mummi sanoi, että lapsen tahto on isän taskussa. Tai että kyllä maailma laahaa.
Minkälainen kertomistyyli hänellä oli?
Se oli nimenomaan voimakkaasti eläytyvä, että hän oli siinä mukana. Hyvin usein hän siirtyi presenssiin, nyt tapahtuu näin ja näin, ja jännitystä kohotetaan.
Minkälainen ääni Anni-mummilla oli?
Salaperäinen. Silloin kun hän kertoi satuja, niin se oli salaperäinen.
Niin kuiskaava.
Vähän kuiskaava, joo. En tiedä, melkein rupesin nyt kuulemaan sitä korvissani.
Professori Maija Lehtonen kirjoitti elämäkerran Anni Svanista ja se ilmestyi vuonna 1958. Siinä hän mainitsee muun muassa, Anni Svanin yksityisminä tuntuu sulautuvan hänen julkiseen minänsä. Elämäkertojan on vaikea tavoittaa muuta kuin satutätihahmo. Professori Maija Lehtonen jatkaa.
Hänessä oli jotain haltiatarmaista. Muistan erityisesti hänen loistavat silmänsä. Ja muistan, että hän oli hyvin, sanoisinko, mutkaton ja maanläheinen, samalla kuin hän oli hienostunut kulttuuri-ihminen. Hän oli hyvin kokonainen ihminen. Hän rupesi jo nuorena kertomaan omia sepittämiään satuja tuttavien ja sukulaisten lapsille. Hän joutui heti Helsinkiin tultuaan nuorena opiskelijana tekemisiin symbolismin kanssa, joka silloin oli kirjallisuudessa ja taiteessa valtavirtaus. Sitä hän edustivat kirjallisuudessa muun muassa hänen hyvät ystävänsä Eino Leino ja Otto Manninen, josta myöhemmin tuli hänen aviomiehensä. Kun symbolismi siis antoi arvoa fantasialle, naturalismin, arkielämän ruotimisen jälkeen ja reaktiona siihen, niin silloinhan myöskin satu odotettiin uuteen arvoon, eikä ainoastaan lasten satu, vaan myöskin aikuisille kirjoitettiin satuja. Ja Anni Svankin aloitti uransa kirjoittamalla tämmöisiä aikuisten satuja lehtiin. Ja niissä hän pohtii oman elämänsä ongelmia sadun symbolisessa muodossa, ja tällaisia satuja on myöskin hänen varhaisemmissa satukokoelmissaan tuollaisten lapsenomaisempien satujen rinnalla.
Mä luin tällaisen Suvia Hollan kirjoittaman artikkelin, että jossa sanottiin muun muassa näin, että yksi 1900-luvun alun naiskirjailijan vaihtoehto naisuuden vaikeiden tai kielteisten puolien kuvaamiseen oli satu.
Niin, epäilemättä juuri tätä naiseuden vaikeuksien kuvaamista sisältyy näihin Anni Svanin vuosien alussa kirjoittamiin kaikkein persoonallisimpiin monipohjaisiin satuihin, jotka syntyivät tuolla symbolismin kaudella. Niissä kyllä hyvin selvästi näkyy tämä persoonallinen pohja. Ja niissä on kysymys todellakin juuri rakkauden tai seksuaalisuuden vaikeudesta ja toisaalta oman sisäisen maailman ja oman persoonan varjelemisesta joltakin, mikä sieltä ulkoapäin tuntuu uhkaavan, ja myöskin juuri rakkauden valtaan heittäytymistä siellä pelätään, mutta myöskin osoitetaan, miten sitten tällaiset vaikeudet voidaan voittaa ja rakkaus kuitenkin lopulta voittaa. Toisaalta on sitten sellaisia satuja, joissa kuvataan avioliittoa erittäin synkin värein. Silloin sellaisen aikana, jolloin tekijällä itsellä ei ollut siitä vielä kokemusta, mutta se ikään kuin heijastelee jotakin pelkoja, joita hänellä on siihen aikaan ollut. Rakkaus saattaa olla kiellettyä siinä mielessä, että siinä tulee jotakin seksuaalisia tabuja esille, joita, tai pikemminkin sanottaisiinko sosiaalisia tabuja, jotka sitten rakkauden täytyy lopulta voittaa, ja vaikeuksien jälkeen tähän päästäänkin, kuten sadussa ihmekukka. Mutta sitten jo rakkaus sinänsä voi tuottaa niin suurta tuskaa, että saattaa olla parempi elää jääneitona jääkimpale sydämessä, kuin lähteä rakkauden perässä ihmisten maailmaan, jossa kokee pelkkiä pettymyksiä, niin kuin sadussa jääkukka.
Mikä nuorella Anni Svanilla oli, kun hän kirjoitti tämmöisiä satuja? Oliko se tämä tausta, joka sai tämän aikaa?
Hänen nuoruuden aikaisista kirjeistään Sulhaselle ja Otto Manniselle kyllä ilmenee, että hänellä oli tällaisia epäröintejä. ja sisäisiä ristiriitoja tässä suhteessa hyvinkin paljon, mutta mikä nyt se pohjimmainen syy oli, niin sitä on tietysti hyvin vaikea sanoa.
Mutta toisaalta te kirjoitte tässä hänen elämäkerrassaan jotakin tästä puritaanisesta taustasta.
Tai... No se on tietysti aivan mahdollista, että tällainenkin seikka siinä on ollut vaikuttamassa, että hän oli saanut eräänlaisen pappilakasvatuksen. Mutta kuitenkin hän oli niin toisaalta hyvin elämän iloinen ja vilkas ja epäsovinnainenkin kaikesta päättäen silloin nuorena tyttönä, että en tiedä, voidaanko ihan ilman muuta tällaista väittää. Ehkä on vaan ollut semmoinen ajatus, että on hyvin vaikea sopeutua yhteen toisen ihmisen kanssa, sellainen siinä sävy näissä nuoren ajan kirjeissä, jota parhaillaan luen, niin tuntuu olevan. Toisaalta myöskin toisella osapuolella näistä kirjeistä päätellen on ollut samantapaisia epäilyksiä. Että ei tämmöinen asenne suinkaan ole yksinomaan vain naiselle ominainen.
Annis Vanhan oli 31-vuotias, kun hän meni naimisiin sitten Otto Mannisen kanssa.
Niin, ja he olivat kyllä seurustelleet hyvin kauan. He tunsivat toisensa jo kouluajoilta, kumpikin kävi koulua Mikkelissä. Ja sitten he tapasivat taas Helsingissä, kun Annis Vanhan tuli 90-luvun puolivälissä sinne opiskelemaan. He seurustelivat juuri näissä kirjailija- ja taiteilijapiireissä myös Annis Vanhan sukulaisten luona, mutta pitkästä seurustelusta ei vain tahtonut tulla mitään, niin että toiset ystävät ja sukulaiset sanoivatkin, että tuossa he nyt lukevat korehtuuria kumpikin ja yhdessä, ja lukevat sitä, kunnes he tulevat härmääpäisiksi, ja sitten he ihmettelevät, että miksi emme menneet naimisiin. Mutta Otto Mannisella tuntuu tässä omat estonsa myöskin olleet tuollaista sosiaalista laatua. Hän kirjeessään monesti puhuu sellaista sosiaalisesta juovasta, joka heidän välillään on, joka myöskin on tuollainen ajalle ominainen ajatus, että tämä voisi merkitä niin paljon. Sillä Annis Vanhan kuului todellakin tällaiseen sivistysperheeseen ja vanhaan sivistyssukuun ja kulttuurimiljööseen. Ja Otto Manninen taas oli kotoisin aivan toisenlaisista oloista. Niin kuin hän itse sanoi, hän oli todella erämaasta.
Siis Savon, sitä,
niin juuri, hän oli kotoisin Kangasniemeltä, Savon sydänmailta, ja tätä hän usein tähdentää, että miten sinä voit astua tällaisen juovan yli, ja miten toisaalta Otto Manninen, joka oli hyvin oppinut runoilija, todella eurooppalainen runoilija ja klassikoiden suomentaja, oli myös hyvin, hyvin kiintynyt tähän omaan kotiympäristöönsä ja sen ihmisiin. Tunsi olevansa aina ikään kuin jotakin velkaa heille. Ja tämä aiheutti Mannisen omassakin elämässä ristiriittoja. Omalla alallaan hän Annis Vanhan on kyllä aina ollut hyvin arvostettu. Hän sai aina kokea sekä lukijan suosiota että kritiikin suopeutta. Ja sitä voisi myöskin kysyä, että miten sitten suhtautui Otto Manninen, joka itse oli tällainen hyvin arvossa pidetty runoilija, miten hän suhtautui tähän puolisonsa kirjalliseen työhön. Ja ilmeisesti hän aina arvosti suuresti sitä. Minusta tuntui jotenkin symboliselta, kun Annis Vanhan sanoi eräässä kirjassaan ensimmäisen maailmansodan ajalta, jolloin he asuivat koko ajan Kotavuoressa, että meillä on tässä molemmilla kirjoituspöytämme aivan vieretysten, niin tuntuu siltä, että tässä ainakin satujen kirjoittamista tai lastenkirjojen kirjoittamista on pidetty yhtä suuressa arvossa, että kirjoituspöydät olivat vierekkäin, niin runoilijan ja satukirjailijan työ oli ainakin siinä perheessä yhtä arvokasta. Että vaimon ei tarvinnut mennä johonkin keittiön nurkkaan kirjoittamaan silloin, kun muilta töiltään ehti, vaan ei puhuta heidän omista huoneistaan, mutta heidän omista pöydistään, jotka ovat siinä samanarvoisina. Niin uskoisin, että Annis Vanhan sai paljon rohkaisua myöskin puolisoltaan, joka avusti häntä kirjoittamalla ne runot, mitä hänen kirjoihinsa ja käännöksiinsä tuli. Hän sanoo vielä Otto Manniselle kirjoittamissaan kirjeessä tältä samalta ajalta, että minusta tuntuu, että olen näissä saduissa kirjoittanut juuri meidän suhteestamme, mutta itsekään en sitä silloin huomannut, nyt jälkeenpäin sen huomaan, niin minua harmitti, että sinäkin sen kenties olet huomannut.
Äitikin oli penklubissa mukana. Ja...
Niin hänhän oli aika poikkeuksellinen nainen sinä aikana.
Niin oli oikeastaan, ne kaikki sisarit olivat. Isä sanoi, että rekordi-ihmisiksi. Kyllä äiti oli hyvin itsenäinen, mutta ihmeen se hyvin sopeutui. isän kanssa, että ei tietysti mitään isompia erimielisyyksiä ollut.